зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Нелогични антикорона одлуки на владата. Мајките да се вратат на работа, градинките не ги примаат децата. Бугарија бара договорот меѓу Скопје и Софија да биде дел од преговарачката рамка со Европската Унија. Македонските власти воздржани. Повеле битолски драгор. Никој не знае која загадува водата. Слушајте ме. Владата одлучи да ги укине мерките поврзани со COVID-19 кои се однесуваат на мајки на продолжено породилно отсуство и хронично болни лица. Мајките кои беа на породилно имаат 10 дена да се вратат на работа, а во меѓувреме треба да им најдат место на своите деца во градинка. Но работите не одат така мазно. Марија Митевска ги пренесува искуствата на засегнатите страни.
Родителите на деца до 10 години, оние на продолжено породилно отсуство, како и хронично болните, треба да се вратат на работа од наредната среда на 23 септември, откако одлуката беше донесена на последната владина седница од засегнатите страни. Оваа група на граѓани од почетокот на прогласување на пандемијата на коронавирусот беа ослободени од работните обврски, бидејќи градинките се затворија, училиштата се префрлија на онлайн настава, а хронично болните се со највисок ризик. Но едно е нивното донесување, а друго како мерките ќе се спроведуваат и какви последици ќе имаат. Најзатечени од одлуката се најдоа родителите кои се на продолжено породилно отсуство, бидејќи Комисијата за заразни болести препорача тие да останат дома до 31 декември. Но владата не ја прифати препораката, бидејќи градинките започнаа со работа на 9 септември. На родителите притоа им се остави просторот само 10 дена на донесување на одлуката на 14 септември до тргнување на работа да се снајдат и да ги запишат своите деца во градинка. Билјана Темковска е самохран родител, за чие дете во градинка сега место нема.
Треба да почнам да работам, ако не го однесам во градинка, ќе бидам принудена да дадам отказ и ќе останам на работна резистенција. Што е реалност. Шокови, стресови, само креват рамените ти отиват. Никој не ти искача упрес.
Пандемијата е само дополнителен проблем, инаку ситуацијата со градинките и предходно беше таква, а сега уште повеќе дојде до израз, вели Ана Вета, мајка на дете од 15 месеци.
И уште министерката изјавува дека има слободни места во градинките 4000, не знам, она валја планирани е децата од Скопје во Девар да ги пратиме во градинка, а еве со што се соочуваме, идеме во градинка и не примаат ни на разговор, а не па децата да не ги примаат.
На работа треба да се вратат и родителите на деца до 6 години. Тие исто така ќе бидат принудени да ги пратат нивните деца во градинка или да најдат некој да ги чува. Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска информираше дека согласно со протоколите, градинките имаат капацитет за згрижување на 19.000 деца, а пријавени биле 14.555 деца, што значи дека за децата во јасли за останатите до 6 години остануваат слободни 4.435 места. Според податоците на Државниот завод за статистика, вкупниот број на деца во 2019 година во градинките и центри за ран детски развој изнесувал 38.094, додека пак предходната 2018 бројката е слична и биле запишани 37.615 деца. Ако се споредат бројките со изминатите години, се доаѓа до заклучок дека над 20.000 деца ќе треба да останат дома. За останатите нелогични мерки, прочитајте повеќе на radioslobodnaevropa.mk.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонските власти се воздржани за меморандумот од Бугарија до Европската Унија со кој таа бара договорот меѓу Скопје и Софија да биде дел од преговарачката рамка. Министерот за надворешни работи Бујар Османи вели дека не очекува да дојде до блокада на предпристапните преговори со Европската Унија кои треба да започнат во декември. Фросина Димеска.
Министерот за надворешни работи Бујар Османи ден по објавувањето на бугарскиот меморандум испратен до земите членки на Европската Унија вели дека поради тоа што државата е кандидат за членство не е дел од кореспонденцијата внатре во Унијата и до нив официјално не е стигнат тој документ. Наша должност е да даде тој преку секојдневните комуникации да ги дознаеме информациите битни за државата, но нагласи дека нема да навлегува во материјална расправа за меморандумот. Османи смета и дека првата меѓувладина конференција ЕУ-Северна Македонија, која всушност ке значи почеток на пристапните преговори, ке се одржи во декември. Отикако што вели, таа одлука е донесена во март, кога ЕУ одлучи Скопје и Тирана да ги почнат пристапните преговори. Бугарија имаше издвоено мислење, но не ја спречи одлуката.
Разбира, ние продолжуваме да комуницираме со земјите членки, објаснувајќи ги сите прашања, и мислам дека коректен е односот на земјите членки и на председателството во смисла дека преговарачката рамка не е платформа каде што се билатерализираат односите помеѓу земјите.
Радио Слободна Европа има увид во документот именуван како објаснувачки меморандум за односите меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија во контекст на проширувањето на ЕУ и процесот на стабилизација и асоцијација, кој Софија го доставила до земјите членки на Унијата и во кој бара поддршка за своите позиции. Во него се бара билатералниот договор меѓу Скопје и Софија и добрите меѓусоседски односи да бидат дел од преговарачката рамка за членување на Република Северна Македонија во ЕУ и да бидат дел од поглавието 35. Меѓу другото, во документот на 6 страници, на кои надолго се објаснуваат нивните тези за станокот на македонската нација и јазик, се навидува дека македонците се проект на поранешниот југословенски лидер Јосип Броз Тито, дека македонскиот јазик е норма на бугарскиот и не постоел до 2 август 1944 година. Не сум изненаден од меморандумот на Бугарија испратен до земјите членки на ЕУ. Пак е првата реакција на Симонида Кацарска, директорка на невладината организација Институт за европска политика ЕПИ, кој со години го следи македонскиот процес на европска интеграција. Таа вели дека ваквото позиционирање се насетувало уште од октомври лани. Тогаш прво бугарската влада, па потоа и собранието, усвоја декларација со која ги поддржаа пристапните преговори на земјава со ЕУ, но со неколку услови. Според неа, одговорот на македонската влада зависи од тоа која стратегија ќе усвои во однос на елаборирањето на македонските позиции.
А несумнено е дека ќе мора да се работи со сите земји членки и вклучително тука и со Бугарија колку што е возможно, за да се влијае да рамката, немаме огромни поместувања во рамката, бидејќи јасно е во јули дека комисијата не ги уважи, да речеме под наводници, бугарските барања.
Велика Царска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Реката Драгор на влезот на Битола побелува, но не се знае од што. Тоа е тема поставена и на седница на Советот на Обштината, кој треба да даде одговори зошто тоа се случува. Не е прв пат Драгор да е побелен. Истото се случи и во 2017-та, но никој не знае кој е изворот на загадувањето. Жанета Здравковска.
Советот на Обштина Битола ќе треба да обезбеди информација од каде доаѓа побелената вода на влезот од Битола од страната на Охрид, која потоа се влева во реката Драгор. Точката на дневен ред на Совет беше поставена по барање на независната советничка група поинако, а доби поддршка и од советниците од владеачката коалиција.
За доброто на граѓаните на Обштина Битола, за доброто на сите нас и за нашите деца пред се, некои работи не треба да ги ставаме под тепих, туку треба да излеземе со јасни информации и со документација за она што ни се случува во градот. Еве ги двете слики. Ова се резервоари полни со бела вода, барем така изгледа, која смрди, во која не знаеме што содржи внатре. Зошто се шири толкава неподнослива миризба? Дали некој зел мостри и извршил испитување на оваа вода? Оваа вода се влева во реката Драгор.
Рече советничката Габриела Илиевска од поинаку. Таа запраша колку е ова појава штетна за реката, а и за граѓаните.
Дали е ова штетно за здравјето на граѓаните? Зошто има толкава реа и дали некој планира да превземе било каква активност за ова да се спречи? Јас не знам, сигурна сум дека половината од вас имат поминато таму и сигурна сум дека и вас ви смрди. Ова е на влезот на Битола. Значи, секој кој влегува во Битола од страната на Охрид ќе биде пречекан со смрдејата на нашиот град.
рече Илиевска. Информацијата за ваквата појава ќе треба да биде доставена во некој од следните седници. Инаку во Битола првите појави на побелување на речната вода како млеко беа забележени уште во 2017 година. Тогаш и повеќе пати потоа низ речното корито во центарот на градот течеше валкано белузлава вода, но никој не знаеше кој е изворот на загадувањето. Инаку според локалниот еколошки план донесен во 2016 година, квалитетот на водата на реката Драгор е на ниво на колектор, зашто во неа се влева и дел од канализацијата во населбата Довледжик во Битола, како и води од индустријата. Реката Драгор понатаму се влева во река Црна, таа во Тиквешко езеро. Како мерки за да се заштити реката од понатамошно загадување се посочува изградба на колекторски систем и прочистителна станица. Преку ИПА фондовите веќе се обезбедени приближно 29 милиони евра за изградба на прочистителна станица и колекторски систем во општина Битола, кои во иднина ќе треба да се реализираат. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Организацијата за економска соработка и развој предвидува дека глобалните економски штети од пандемијата на коронавирус нема да бидат толку лоши оваа година како што се предвидуваше предходно, но закрепнувањето следната година исто така ќе биде поскромно од предвиденото. Повеќе од Гоце Атанасов.
Оваа меѓувладина организација со седиште во Париз, која ги советува развиените земји за економските политики, соопшти дека очекува светскиот бруто домашен производ годинава да се намали за 4,5%, помалку од падот од 6% што го прогнозираше пред 3 месеци. Глобалната економија потоа треба да се врати во идната година со раст од 5% според ОЕЦД, кој предходно очекуваше раст од 5,2%. По првичното враќање назад во многу активности, по олеснувањето на мерките за затворање, има некои знаци од високофреквентни индикатори и деловни истражувања дека темпото на глобалното закрепнување го изгуби интензитетот од јуни, особено во многу напредни економии. Соопшти ОЕЦД, кој сепак посочува дека економските перспективи остануваат исклучително несигурни со пандемијата која продолжува да врши значителна штета врз економиите и општествата. Најновите проценки на ОЕЦД се базираат врз предпоставка за локални, спорадични случаи на инфекции со коронавирус, кои ќе бидат адресирани локално, со насочени мерки, наместо целосен карантин, што пак доведе до рекорден пад на бруто домашниот производ во многу земји во периодот од април до јуни. Исто така се предпоставува дека вакцината против COVID-19 нема да биде достапна до крајот на идната година. ОЕЦД предвиде дека американската економија ќе падне за 3,8% ова година, наместо пад од 7,3% што беше предвиден предходно. Кина се очекува да биде единствената земја во групата 20 најмоќни економии, што ќе има раст оваа година за 1,8%, наместо предходно предвидениот пат од 2,6%. Организацијата ги повика владите да не ги зголемуваат даноците или да ги намалуваат трошоците следната година со цел да се зачува довербата и да се ограничи неизвестноста. Треба да се вложат максимални напори за зајакнување на довербата, бидејќи тоа е клучот за закрепнување, изјави главниот економист на ОЕЦД Лоренс Бун, додавајќи дека владите особено треба да продолжат да им помагаат на луѓето да најдат работа и да поддржуваат инвестиции. Значи, првата порака што сакаме да испратиме е да не ги повторуваме грешките од минатото, да не ја повлекуваме фискалната поддршка прерано, вели Бун. Во исто време, генералниот секретар на Обединетите нации Антонија Гутереш изјави дека пандемијата останува надвор од контрола, со тоа што светот се приближува до најголемиот момент – милион смртни случаи предизвикани од коронавирусот. Гутереш на пресконференцијата во Њујорк пред одбележувањето на 75 годишнината од формирањето на Обединетите нации рече дека коронавирусот е глобална безбедносна закана број 1 во светот и криза која не е слична со која била друга во нашите животи.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.